Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes otrā kursa students Oskars šogad bija spiests ņemt studējošā kredītu, lai apmaksātu ikdienas tēriņus studiju laikā. Lai gan Oskaram ir maznodrošinātā status, valsts viena pati negalvo par Oskara kredītu, un viņam bija jāmeklē galvotājs radu lokā.
Manā ģimenē neviens neatbild tā kā vainu vecumam vai tā kā mēneša ienākumiem. Līdz ar to sākās kaut kādu tālāku radinieku apzvanīšanu, apzināšanu un beigās tomēr pēc meklējumiem atradās kāds, kurš varētu būt galvotājs, bet tas aizņēma diezgan ilgu laiku.
Latvijas studenta apvienība ir nosūtījusi priekšlikumus vairākām ministrijām, rosinot izmaiņas, lai tādiem studentiem kā Oskars kredītam pietiktu tikai ar valsts galvojumu. Turpina apvienības pārstāve Maira Belova.
Valstī būtu jābūt vienīgajiem galvotājiem ne tikai bērniem, kas ir šobrīd, bet arī pirmās un otrās grupas invalīdiem, kā arī studējošiem, kam ir trūcīgs ja maznodrošināts ģimenes status, tādējādi veicinot augstākās izglītības pieejamību visiem.
Oskars uzsver, tas ļautu daudziem studēt gribētājiem neatkarīgi no galvotāja atrašanas lemt par labu augstākās izglītības iegūšanai.
Tas būtu lēmums, kur varētu pieņemt tikai es, un ar valsts atbalstu varētu turpināt studēt. Jo tas ir tas, ko šobrīd vēlos darīt, studēt un pēc tam atrast darbu un strādāt un atmaksāt savu kredītu.
Valdības rīcības plānā līdz nākamā gada beigām ir plānots izvērtēt studentu kredītu sistēmu. Izglītības un zinātnes ministrija uzsver, ka ir atvērta diskusijām. Šobrīd jau ministrija plāno pirmās un otrās grupas invalīdiem turpmāk studenta kredītus dzēst. Tomēr ministrija uzsver, ka augstākās izglītības kreditēšana nevar pilnībā būt valsts funkcija. Studentu problēmas tikmēr nebeidzas ar galvotāju atrašanu. Kredīti iestādes naudu kontā ieskaita vēlu, kad mācību gads jau sācies. Piemēram, Oskars studējošā kredītam pieteicās augusta vidū, taču birokrātiskais process ir garš un iztikas naudu, aptuveni 170 eiro mēnesī, viņš sāks saņemt tikai no novembra. Oskars atzīst, šie daži mēneši ģimenei ir grūti.
Vienkārši jāsavalk ciešāk josta, kā tas ir darīts jau vairākas reizes. Tas nebija patīkami, kad es pateicu, ka būs vēl tik ilgi jāgaida, bet cīnamies.
Kā stāsta studentu apvienības pārstāve Maira Belova, arī studiju kredītus, ar kuriem sekt studiju maksu, bieži izmaksā tad, kad augstskolas jau ir pieprasījušas studentiem samaksāt par semestri. Izglītības un zinātnes ministrijas studiju un zinātnes administrācijas vadītājs Andris Geižāns to sauc par problēmu sistēmā.
Šobrīd studentiem tā problēma ir tāda, ka līdz ko viņi 1. septembrī tiek imatrikulēti, viņiem jau, protams, uzreiz ir jāmaksā arī studiju maksa, nu, pēc līguma. Ir augstskolas, kuras pieiet ļoti elastīgi šim jautājumam, un, nu, kā saka, to studiju maksu prasa tikai vai uz 15. datumiem vai vispār mēneša beigās, bet, protams, augstskolas ir īpaši privātās augstskolas, kuras principāli saka, jā, lūdzu, maksājiet man no 1. septembra, līdz ko jūs esat imatrikulēti.
Geižāns stāsta, ka problēmu vajadzētu risināt visām pusēm sanākot kopā, lai izlemtu, kā students kredītu var saņemt agrāk. Tikmēr rektoru padomas priekšsēdētājs Arvīds Barševskis Latvijas radio atzina, ka pagaidām studenti par problēmām ar kredītiem neesot sūdzējušies. Taču rektoru padomi ir gatava arī augstskolu vidū diskutēt, kā palīdzēt studentiem. Māris Klūga, Latvijas radio.